Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็ม
เตรียมตัวพบกับการคอลลาบสุด Exclusive สำหรับแฟนๆ Mission to the Moon ปากกาลามี X Mission to the Moon 2021 Limited Edition มีทั้งแบบหัวลูกลื่นและหัวหมึกซึมให้ทุกคนได้เก็บสะสมสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Mission to the Moon
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนทนาหาธรรมครับพบกับพวกเรา3คนเช่นเคยครับ
ครับผม
วันนี้เป็นตอนพิเศษใช่ไหมเพราะว่าเรา
เริ่มเรามีสปอนเซอร์แล้ว
สปอนเซอร์แล้ว
โอ้โหดีใจมากเลย
จำเป็นต้องอึ้ง
ไม่ต้องอึ้ง
เราได้รับความ
อนุเคราะห์จาก AP
Thailand นะครับต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยวันนี้ก็เลยจะมาคุยในเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนกับทั่วโลกนะคือ SME มีบทบาทมากกับโครงสร้างธุรกิจมีตัวเลขอันนี้มาครับก็คือเล่าฟังขอเปิดด้วยตัวเลข
ขอชื่อหัวข้อก่อนSME ไทยไหวไหมบอกมานี่ชื่อตอนนี
้
น
ะฮะไหวป่ะเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันว่า SME กับประเทศไทยมีบทบาทสำคัญแค่ไหนเป็นตัวเลขของ OECD นะครับ OECD ก็คือกลุ่มประเทศที่เรียกว่า
เรียกว่าเป็นรวยแล้วกันรวยอาจจะไม่ได้รวยหมดแต่ว่าประเทศรวยอ
่
ะ
แต่ว่าไทยเนี่ยเป็น associate member นะเป็นสมาชิก
ยังไม่ได้เป็นสมาชิกหลัก
ยังไม่เป็นสมาชิกถาวรแต่ว่าอยู่เป็นมีส่วนหนึ่งของเขาละกันนะก็ตัวเลขในประเทศกลุ่ม OECD เนี่ยนะครับบอกว่าถ้าเป็นกลุ่มนี้ประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยมาจาก SME เนี่ยอยู่ที่ 61% นะถ้าเป็นประเทศที่รายได้สูงแต่ไม่ได้อยู่ใน OECD เนี่ยตัวเลขจาก SME อยู่ที่ประมาณ 55%
ครับ
ถ้าเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงคือ upper middle income เนี่ย SME มีส่วนอยู่ที่ 45% ประเทศที่รายได้น้อยอยู่ที่ 29% และประเทศที่ยากจน
อยู่ที่ 23%
อยู่ที่ 23% มันบอกอะไรเราม
ันน่าสนใจหลายอย่างขึ้นชาร์ตไปนี้ใช่ไหมเนี่ยคือมันผมว่าอย่างนี้ประเทศที่เศรษฐกิจร่ำรวยเนี่ยต้องบอกว่าการผูกขาดจะน้อยแต่ว่าทำให้ SME
มีโอกาส
ขึ้นมาได้โอกาสของ SME 1,000 เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ผูกขาดผมคิดว่ามันคือเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรด้วย
เข้าถึงโอกาสแล้วก็แข่งขันได
้แข่งขันได้ถูกต้องนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้อ่ะขึ้นชาร์ตให้ดูนะครับข้อมูลอันเดียวกันจาก ILO เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าบริษัทใหญ่ๆอ่ะ
ครับ
productivity เนี่ยมันสูงกว่าอยู่แล้ว innovation เนี่ยมันสูงกว่าด้วยลักษณะเชิงโครงสร้างนะครับproductivity สูงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของรายได้หรืออะไรอย่างนี้นะแต่เทียบเป็นต่อหัวเนี่ยก็สูงกว่านะอีกรูปนึงที่ผมให้ดูเนี่ยหลายประเทศไปดูเลยนะครับว่าสีเหลืองนี่คือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดมีเพียงประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้นน่ะที่บริษัทขนาดเล็กหน่อย
ม
ี productivity ต่อคนสูงกว่าบริษัทที่ขนาดใหญ
่
แต่ประเทศอื่นทั้งหมดเนี่ยนะครับตั้งแต่ตุรกีบราซิลฟินแลนด์เยอรมนีอะไรรวมถึงผมคิดว่าประเทศเราด้วยเนี่ยนะบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยมีรายได้ต่อพนักงาน1คนเนี่ยสูงกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญต้องบอกอย่างนี
้
บางอันสูงกว่าเป็นเท่าตัวเลยก็มี
อย่างเม็กซิโกอย่างเงี้ยชัดเจนมาก
ครับแต่ประเด็นมันคืออย่างนี้ครับวิกฤตโควิดครั้งนี้คุณโทมัสที่ปิดมันกระทบกับตัวเล็กคนตัวเล็กตัวน้อยเยอะที่สุด
ถูกต้อง
นะครับ
เพราะว่าเขาไม่ได้มี
ฐานล่างโดนเยอะที่สุด
ไม่ได้มีอะไรรองรับไว
้อันนี้ไม่เหมือนกับวิกฤตการเงินต้มยำกุ้งและปี2008นะ
เพราะวิกฤตครั้งนี้พอเกิดขึ้นมาอย่างแรกที่เจ็บหนักเลยคือคนที่ต้องหมุนเงินเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่หมุนเวียนถูกไหมฮะต้องล็อกดาวน์นู่นนี่นั่นพอหมุนเงินไม่ได้จริงๆสภาพคล่องเนี่ยสำคัญที่สุดใครทำ SME จะรู
้
หมุนเช้าจ่ายเย็นเสร็จอะไรนับแรกเช็คขอแฟกเตอร์ลิงโอ้โหสารพัดไปหมดแล้วพอเศรษฐกิจไม่หมุนเวียนปั๊บเนี่ยถ้าเป็นบริษัทใหญ่อะมันยังกู้ได
้
มันยังใช้สภาพคล่องจากเครื่องมือนู่นนี่นั่นได้แต่ SME อะมันโอกาสที่มันจะเข้าไปถึงพวกนี้ยากมาก
คือวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันเป็นวิกฤตทั้งฝั่งเขาเรียกว่า twin supply demand shock คือหายสองข้างเลย supply ก็มีปัญหานะครับในหลายๆที่ demand มีปัญหาอยู่แล้วมันน่าสนใจอย่างนี้พี่ปิ๊กคุณโทมัสสมมติว่าธุรกิจ2ธุรกิจเหมือนกันไปเลยนะ
ครับ
แบบทำมาคู่กันทุกอย่างเท่ากันหมดความสามารถในการแข่งขันเท่ากันตัวอย่างต่างๆเท่ากันหมดเนี่ยแต่มาเจอวิกฤตอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะเก่งเท่ากันทุกอย่างหมดเลยเนี่ยนะคนที่กู้แบงค์ได้หรือมีเงินสดอยู
่ในมือเนี่ย
จะรอด
รอด
ไม่ใช่รอดเพราะเก่งกว่า
ใช่
แต่ว่ารอดเพราะมีเงินสดพาต่อไป
เพราะมีออกซิเจนไง
มีออกซิเจนสำรองอยู่ไอคนที่เก่งเท่ากันนี่แหละแต่กู้แบงค์ไม่ได้ดูจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะตายซึ่งฟังดูแล้วมันไม่แฟร์เลยเนาะ
มันไม่แฟร์
เนาะ
ไม่ได้วัดที่ความสามารถ
แล้วผลที่ตามมา ตามมาหลังจากนั้นก็คือคนที่เก่งแต่อยู่ไม่ได
้
หายไปปุ๊บไอ้คนที่มีตังจะกลายเป็นโดมิเนตเลยไง
ใช่
ได้ตลาดส่วนที่เหลือแล้วก็คู่แข่งหายไปหมดแล้ว
ไม่ได้หายจากการทำงานเก่งกว่านะไม่ได้ทำให้คู่แข่งหายไปเพราะว่าเราเก่งกว่าด้วยนะ
แค่มีตังมากกว่าม
ีตังมากกว่าหรือเข้าถึงเงินได้มากกว่า
เข้าถึงเงินได้ก่อน
เข้าถึงเงินได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของไอ้ประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่มากเรายังไม่พูดถึงเรื่องของไอ้เรื่อง NPL เรื่องอะไรต่างๆนะที่มันจะมีปัญหาอีกเนี่ยนะครับมันมีคำนึงเขาบอกว่า triple economic shock คือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะแล้วมีขยายให้เกิดด้วยก็คือมีพังทั้งธุรกิจครัวเรือนและสถาบันการเงิน
อ
ันนี้โหดมากคือถ้าสามอันนี้มันล้มไปพร้อมกันหมดนะโอ้โหรับรองเละแน่นอน
เศรษฐก
ิ
จหมุนเวียนไม่ได้เลย
ท
ุ
กวันนี้เอาในบ้านเราเนี่ยกลไกที่ขับเคลื่อนตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวนะก็คือภาครัฐ
ภาครัฐใช่ government spending นี่แหละ
SME เนี่ยไม่ต้องพูด
แต่ปัญหาของจริงๆก็เป็น spending เนี่ยพอมี spend ออกมาจากรัฐบาลเนี่ยมันส่งไปถึง SME ได้ด้วยเพราะการหมุนเวียนมันเกิดแต่บ้านเราก็จะมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย
ใช
่ก็กลายเป็นว่าเครื่องยนต์ก็ขับเคลื่อนได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร
่
คือต้องยอมรับว่า SME บ้านเรานี่เก่งมากฮะคืออยู่ได้ด้วยการพยายามที่จะ
เอาตัวรอด
ด้วยตัวเองมาได้ผมเชื่อว่า SME ประเทศเราไทยเราเนี่ยเป็นหนึ่งใน SME ที่เก่งที่สุดอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่รัฐบาลไม่ดีนะรัฐบาลเขาพยายามช่วยส่งเสริมหน่วยงานแล้วก็ช่วยส่งเสริมแหละแต่ว่าด้วยกรอบด้วยถ้าจะกำหนดนู่นนี่นั่นกฎหมายนู่นนั่นเนี่ยมันทำให้ SME เนี่ยทำเรียกว่าอะไรจะไปถึงฝั่งฝันได้ยากมากโดยเฉพาะการเข้าถึงทุนเนี่ยโอ้ใครที่ไม่เคยกู้แบงค์ได้นะกว่าจะกู้แบงค์ได้นี่มหากาพย์นะ
มหากา
พย์มากไม่เหมือนกับบริษัทใหญ่ๆใช่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยอยากจะเพิ่มวงเงินสัก100ล้าน200ล้านพันล้านเนี่ย
โหแรกเดียว
แป๊บเดียวไม่ยากเลยมีเครดิตมีอะไรอยู่แล้ว
ประเทศไทยเนี่ยมี SME เกือบ3ล้านรายนะครับมีการจ้างงานอยู่ประมาณการกันว่า14ล้านคนเยอะมากนะเยอะมากนะครับก็เป็น contribution พาร์ทใหญ่ของเศรษฐกิจของประเทศไทยนะฮะแล้วก็
เลสเซว่าถ้า 10% ในนั้นเพอร์ฟอร์มไม่ได้แปลว่าจะมีคนตกงานว่างงาน 1.4 ล้านคน
ถูกต้อง
นี่มันมหาศาลมากเลยนะคนเป็นล้าน
แล้วตอนนี้มีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าธุรกิจ SME จำนวนมากคือธุรกิจบริการซึ่งกระทบหนักมากๆเลยจากเรื่องของโควิด
โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวนี่เจอเต็มๆ
โอ้โหภาคท่องเที่ยวนี่ SME เยอะนะ
SME เยอะมาก
ๆเยอะมากๆคือเราเนี่ยเวลานึกถึงภาคท่องเที่ยวคนจะชอบนึกถึงสายการบินกับโรงแรมซึ่งอันนั้นมันเป็นพาร์ทเดียวเท่านั้นแต่มันมีแบบคนให้เช่าบานาน่าโบ๊ทอะไรแบบเยอะๆทั้งอ่อยหมดเลยหรอนั่นแหละ SME ทั้งนั้น
ถ้าส่วนตัวผมนะสายการบินกับโรงแรมเนี่ยเขายังมีสภาพคล่องมีการเข้าถึงทุนรายได
้
นะ
ง่ายกว่า
แต่คุณไปดูบูทีคโฮเทลเล็กๆร้านอาหารเล็กๆป้าขายส้มตำที่อยู่ข้างหน้าโรงแรมพวกเนี้ย
จะอะไรคนที่เขาให้ขี่ม้
า
สถานท่องเที่ยว
โอ้โหสัพพลายเชนของพวกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมันยาวแบบ
เอาง่าย
คนเดินอะไรแบบ
ตัวอย่างคุณเป็นเจ้าสมมติคุณเป็นเจ้าของสวนสัตว์สมมติสวนเอกชน
อ
ะไม่เอาอะไรไปกู้อะ
ใช่เครดิตเดิมอะไรก็ไม่มี
เออ
ไอ้เงี้ยไอ้จริงๆไอ้กู้พวกนี้ในต่างประเทศที่จีนอะไรเขาทำเป็น peer to peer เป็นกู้แบบ
เป็น
ใช่ไหมสุดท้ายนะวิ่งไปหาส่วนที่แย่กว่าคืออะไรมาไอ้ชาร์กโลนอะ
นี่นอกระบบ
ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่อะ
คืออย่างเงินกู้ที่อนุมัติออกมาที่รัฐบาล
นั้
นนะ500,000 ล้าน
ครับ
นะฮะเพื่อจะให้กู้เนี่ยปรากฏว่าได้ใช้จริง
1.4 แสนล้านเท่านั้นเองผ
มนี่คือผ่านไปกี่เดือนแล้วอ่ะ
แล้วก็ผ่านกลไกคือบสย.ที่ช่วยเต็มที่นะบสย.ก็ทำงานหนักแบบสุดๆดันทั้งผักทั้งดันทั้งอะไร500,000 ล้านแล้วก็จริง500,000 ล้านก็มาจากการคำนวณแล้วว่าจะทำให้ทั่วถึงได้ก็ไม่ได้ครบทุกคนนะ
ใช่
แต่ข่าวร้ายมากกว่านั้นคือ500,000 ล้านนี่ไม่ทั่วถึง
ก็ยังใช้
เบิกจ่ายได้แค่1.4 แสนล้าน
ใช่คือนโยบายแบบนี้ครับธนาคารประเทศไทยเนี่ยให้ธนาคารพาณิชย์กู้ที่ 0.01% ดอกเบี้ยก็คือเรียกว่าเหมือนจะให้ฟรี
ครับ
เสร็จแล้วก็ธนาคารนี้ก็ไม่ให้กู้ต่อที่ 2%
ครับ
แต่ประเด็นก็คือไอ้คนที่ได้เนี่ยน้อยมาก
ๆ
คือผมก็ไปคุยกับแบงค์นะหลายแบงค์นะก็คือเขาบอกมันเป็นปัญหาแบบเขาเรียกเขาเริ่มพันกันไปหมดคือเขาก็อยากปล่
อ
ยแต่ด้วยกฎเกณฑ์อย่างที่เขาปล่อยไม่ได้
ใช่
เขาต้องควบคุมความเสี่ยงคือมันมี
ตั้งสำรอง NPL
ด้วย
แบงก์ชาติการขออนุมัติ
โอ้โหคือมันอาจจะต้องไปรื้อพวกนี้ซึ่งอันนี้เรื่องใหญ่คืองานใหญ่งานใหญ่มากเพราะว่ามันจะมีคนที่แบบเอ้ยอันนั้นไม่ได้ต้องตั้งอัตราส่วนเท่านี
้
คือมันซับซ้อนมากครับระบบเรื่องกู้เงินเนี่ย
แต่มันผมเห็นด้วยอย่างนึงมันต้องเดินไปพร้อมกับวินัยทางการเงินนะ
ถูกต้อง
แต่ว่าวินัยทางการเงินกับ SME เนี่ยผมว่าอาจจะต้องมีความเฟล็กซิเบิลสูงกว่าทั่วไปอ่ะคือถามว่าก่อนหน้านี้เวลามันเจ๊งเนี่ยเอาขออนุญาตพูดตรงๆเลยนะเวลาเจ๊งรอบใหญ่ๆอ่ะเจ๊งไป SME เหรอ
ไม่เคย
เออ
ไม่เคย
ถูกป่ะแล้วคุณเอาวินัยทางการเงินภาพใหญ่มาครอบ SME เอาป้าที่แบบว่าโอ้โหทำอาหารได้ดีทำอาหารได้อร่อยมากเอาลุงที่แบบว่าให้บริการขี่ม้าเอาคนนั้นที่เปิดบูติกโฮเทลเล็กๆอ่ะแต่ไม่มีทำของตัวเองแล้วทำให้ดีมากๆมีลูกน้องอยู่5คน10คนโอ้โหดูแลธุรกิจตัวเองอย่างดีมีมูลค่าเพิ่มในสภาพเศรษฐกิจแบบในสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีมากนะแต่เข้าถึงทุนลำบากกู้เงินไม่ได้เพราะว่าด้วยกฎเกณฑ์นู่นนี่นั่นต่างๆเอ๊ะถามว่าเขากลุ่ม SME เนี่ยมีส่วนในความผิดพลาดในอดีตจนนำมาซึ่งวินัยทางการเมืองในปัจจุบันนี้มากน้อยแค่ไหนผมก็เคยตั้งคำถามแบบนี
้ผมเล่าเคสหนึ่งให้ฟังแล้วกันนะฮะกรีมินแบงค์เคยได้ยินนะนะฮะมูฮัมหมัดยูนุสคือนี่แหละเขาก็ไปทำ
พิโกไฟแนนซ
์เรียกว่าเป็นvery micro แบบนาโนเลนดิ้ง
ใช่อ
ัตราการคืนเนี่ยสูงกว่าคอร์ปอเรทนะ
ใช่อ
ัตราการคืนเงินน่ะนะ
ใช่
เพราะฉะนั้นที่จะแอสซูมว่าคนที่เขาอยู่ในวงจรเศรษฐกิจที่เราพูดง่ายๆคือคนที่ไม่ได้เป็นตัวใหญ่ๆเนี่ย
แม่ค้าแม่ขาย
จะคืนเงินน้อยกว่าคอร์ปอเรทนี่ไม่จริงนะ
ใช่แล้วมูฮัมหมัดยูนุสเนี่ยใช้วิธีการคือคอมมูนิตี้ดูแลกันเอง
ใช
่ผมจะไปกู้พี่ปิ๊กช่วยมาค้ำผมหน่อยพอจะไปนั่นก็เฮ้ยเดี๋ยวโดนเข้ามาด่าเอาอะไรอย่างเงี้ยพอมันทำงี้ปั๊บมันก็คือชุมชนดูแลกันเองชุมชนก็แข็งแรงด้วยใช่ไหมฮะ
แต่ว่าเมืองไทยเองเนี่ยก็เรื่องวินัยทางการเงินก็อาจจะต้องค่อยๆแต่อย่างตอนนี้ผมว่าตอนนี้คือวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันรอช้าไม่ได้
ใช่
คือตอนนี้ประเด็นคือต้องคือถ้าเกิดคุณไม่มีออกซิเจนอ่ะ
ใช่
มันตายแหงอยู่แล
้
วไม่ต้องสืบ
คนจะเอาอะไรกินนะ
ไม่ได้ไม่ต้องสืบคือเอาอย่างนี้ดีกว่าในวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินหลายคนพูดเลยบอกว่าเฮ้ยถ้ากู้เงินได
้
กู้เงินกลับมาทิ้งไว้ในบัญชีเฉยๆยอมจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าเรารู้ว่าเพราะว่าไม่มีเงินสดเนี่ยบริษัทไปต่อไม่ได้แต่ก็เหมือนเดิมครับไอคนที่กู้เงินมันก็จะกู้ได้เรื่อยๆฮะ
ดูบริษัทใหญ่ๆฮะออกคุณกู้ช่วงนิรันดร
์ซึ
่งมันเป็นทูสังไฟแนนซ์เขาผิดไหมไม่ผิดมันเป็น strategy มันเป็นสิทธิ์ที่เขาสามารถทำได้แต่คำถามคือแล้ว SME อ่ะไอตอนที่เศรษฐกิจดีก็เอ้ยช่วยเอ้ย SME ต้องสนับสนุนต้องนู่นเนี่ยพอเวลาเศรษฐกิจไม่ดีทำไงอ่ะแล้วรอบเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันไม่ใช่ดีไปตลอดถูกไหม
ก็บอกอย่างนี้ภาครัฐเราเนี่ยถ้าพูดถึง SME นะเราภาครัฐเราจะเน้นสนับสนุนอยู่2ทางคือไม่ใช่ไม่มีนะเขามีน
ะ
หนึ่งคือการขายและการตลาดสองคือการค้นคว้าและวิจัย
อ
ันเนี้ยที่เราเห็นเขาทำมาก็จะมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาแต่การเงินยังไม่
ม
ีแต่สามเรื่องนั้นเนี่ยมันยังไงเลือดเงินก็เหมือนเลือดอ่ะถูกไหมคือขอให้คุณหัวดีเรียนเก่งขายเก่งอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณไม่มีเลือดหล่อเลี้ยงร่างกาย
เงินก็ไปขับเคลื่อนไอ้ส่วนพวกที่พี่พูดไปอ่ะวิทยาศาสตร์อะไร
ถ้าพูดถึงเราเห็นหน้ารัฐก็จะมีสารพัดโครงการนะกระทรวงนู้นกระทรวงนี้สนับสนุนก็จะมีไม่ใช่บอกว่าเขาไม่
ม
ีแต่ยังไม่ครบองค์ซึ่งเรื่องเงินเนี่ยคือเรื่องหลัก
เราต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะรัฐบาลธนาคารประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีมาตรการนะครับออกมาช่วยเหลือ SME นะอันได้แก่1การเลื่อนชำระเงินต้นดอกเบี้ย6เดือนให้ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน100ล้าน
ครับ
โดยไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้และไม่เสียข้อมูลเครดิตคือถ้าเกิดคุณเข้าไปสู่กระบวนการว่าคุณเสียข้อมูลทางเครดิตแล้วเนี่ยอันนั้นก็จะ
ติดเครดิตบูโรนี่
ใช้คําบันไลเดียวนะมหากาพย์กว่าเดิม
ที่
กู้แบงค์แล้วนะฮะอันที่2เนี่ยก็คือซอฟท์โลนนะครับแก่ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน500ล้านอัตราดอกเบี้ย2ปีนะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2นาน2ปีวงเงิน500ล้านไอ้นี่แหละที่บอกว่ามันยังออกได้แค่แสนกว่าล้านเท่านั้นเอง
ใช
่นะซึ่งผมว่าต้องไปนั่งคุยกันคืออันเนี้ยธนาคารพาณิชย์เป็นคนปล่อยนะครับ
ครับ
ครับแต่ก็ต้องไปนั่งคุย
ช่องทางของธนาคารพาณิชย์
ใช่จะทำยังไงต่อไปนะผมคิดว่าปี2564เนี่ยเรื่องนี้จะเป็นธีมหลักสำคัญเลยนะเพราะว่าปีหน้าจะโหกว่าปีนี้แล้วก็ SME เนี่ยสายเงินที่มีอยู่มันเริ่ม
ร้อยลอง
ใช
่
ใช่ใครที่อยู่ถึงวันนี้ได้นี่ก็เก่งมากนะ
เรารู้ทุกคนรู้ว่าปีหน้าโหดกว่าปีนี
้
คือผ่านปีนี้ได้เนี่ยคือฆ่าไม่ตายแล้วคือปีหน้าเลยคืออมตะอย่างนี
้แล้วปีหน้า
สองคนของแถวกับสุนทรมัตเนี่ย10เดือนแล้วอยู่โควิดประมาณ9เดือน10เดือ นทำอะไรไปบ้าง
โอ้ทำอะไรที่ไม่เคยทำ
เยอะมากเลยวะ
เยอะมากๆออนไลน์เนี่ยแน่นอนปรับโครงสร้างองค์กรผมถ้าสำคัญสุดที่ผมทำแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เนี่ยนะถ้าให้เล่าหลังจากโควิดนะคือการประคองพนักงานให้เดินไปด้วยกัน
อ
่ะขวัญกำลังใจเนี่ยสำคัญสุดเลยเพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นนะมันสับสน
อ
่ะสับสนว่า
ทุกคนจะ
แล้วยังไงเอ้ยปัจจัยภายนอกก็แย่ปัจจัยภายในโอ้โหนั่งดูตัวเลขนั่งดูรัฐบาลมันดูไม่มีตัวช่วยอ่ะไม่มีตัวช่วยเลยอ่ะสำคัญที่สุดเลยคือทำยังไงให้คนเนี่ยเข้าใจทิศทางก่อนว่าเฮ้ยเส้นทางที่เราจะเดินเนี่ยเราจะต้องไปเจอปัญหาแน่ๆนะ คือคุณอย่าไปคิดว่าเราจะเป็นกลุ่มคนที่โชคดีให้เอาความคิดว่าคุณจะโชคดีออกไปก่อนเลยให้เข้าใจแล้วว่าเราจะเจอปัญหาแล้วก็เราต้องรวมพลังกันถ้าไม่รวมพลังกันและคิดว่าทำเหมือนเดิมอยู่แบบเดิม
น่าเดี๋ยวจะ
ไม่รอดแน่นอน
มันจะไม่รอด
คือประเทศไทยเนี่ยมันมี3เรื่องที่ผมว่าน่าเป็นห่วงอันนี้นะครับคืออันนี้ข้อมูลมาจาก KKP Research อันแรกเนี่ยคือตัว infrastructure ประเทศไทยโดยเฉพาะคือธีมหลักตอนนี้เราทุกคนรู้แล้วโดยเฉพาะโควิดเนี่ยมาก็คือบอกว่าธีมหลักตอนนี้คือเรื่องของเทคโนโลยีนะแต่ประเทศไทยเนี่ยมีคือเราจำนวนคนที่เกี่ยวข้องในวงการเนี่ยเราขาดแคลนอย่างมากยกตัวอย่างนักวิจัยนักวิจัยซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยเรามี 1,141 คนต่อประชากรล้านคนนะครับสิงคโปร์เกาหลีใต้เนี่ยมี 7,500 อะไรประมาณน
ี้7เท่า
7เท่า
เ
พราะนั้นเนี่ยเหนื่อยงบ R&D เราต่ำกว่าประเทศเหล่านี้เป็นหลักเท่าตัวทั้งสิ้นนะครับ World Competitiveness Index World Digital Competitiveness เนี่ยนะครับก็เราอยู่ที่39จาก63อ่ะ
ก็ครึ่งล่างแล้ว
ครึ่งล่าง
ครึ่งล่างตารางแล้ว
ครึ่งล่างแล้วนะฮะพิซซ่า
โอ้มาทั้งการพิซซ่าอีกแล้ว
แล้ววันก่อน
เลยสิบกว่า
แถมพิซซ่าอีกก็คือภาษาอังกฤษซึ่งตอนนี้นี่ผมว่าเป็นน่าเป็นห่วงมากก็คือเพราะว่าตอนนี้คือภาษาอังกฤษมันกลายเป็นคือความรู้ในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเนื่องจากด้วยความคือผมว่าอย่างนี้ต้องนึกภาพตามมันเร็วมากผ
ม
เพราะฉะนั้นมันไม่มีใครแปลให้คุณ
ใช่
แปลไม่ทัน
ใช่
คือไอ้นี่ออกบุ้มคุณต้องปั๊บอีก3เดือนก็เรื่องใหม่มาแล้วมันนั่งแปลหนังสืออะไรโอ้โหไม่ทันกินหรอกตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราภาษาอังกฤษไม่ดีเนี่ยเหนื่อยนะ
เหนื่อย
นะเรายังขาดการลงทุนวิจัยและพัฒนาแล้วก็การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ F Foreign Direct Investment ที่เข้ามาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่ค่อยมีอยกตัวอย่างเคสรถยนต์เนี่ยชัดเจนเราเนี่ยโอ้โหส่งออกรถยนต์หกล้าน
เราเป็นผู้ผลิตที่ไม่ได้
แต่เราแทบจะไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์เลย
เออจริง
ถูกไหม
ใช
่นะฮะแล้วก็ incentive อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญคือประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าเรื่องของการผูกขาดเนี่ยเราพูดกันมาตลอดทีนี้เวลาผูกขาดเนี่ยองค์กรบริษัทขนาดใหญ่ที่ผูกขาดตลาดเนี่ยเขาจะไม่มี incentive ในการทำอะไรดีเท่าไหร่เหตุผลเพราะว่าการปกป้องตลาดถูกกว่า
จริงมาก
จะอ่านดีทำไม
ใช่
แต่ถ้าเกิดการแข่งขันมันสูงเนี่ยทุกคนต้องทำอ่านดีเพราะว่าม
ันต้องสั่งไป
เ
ลย
มันต้องสู้กันแต่ถ้าเกิดเราผูกเราปกป้องตลาดถูกอ่ะจะไปอินโนเวททำไมพอระยะยาวปุ๊บประเทศก็ไม่มีอินโนเวชั่นนะฮะซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก
ม
าก
แต่คำถามคือแล้วระบบอินเซนティブบ้านเราอ่ะมันเป็นยังไงมันถึงทำให้คนไม่อยากจะมี R&D อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากเป็นนักวิจัยเออทำไมปัญหามันคืออะไร
คือเหมือนกับ
แล้วก็แล้วเข้าไปดูใน SME ต่างๆเนี่ยนักวิจัยนักนวัตกรใน SME เนี่ย
น้อยมาก
โอ้โห
น้อยมากน้อยมาก
องค์กรไหนที่มีนวัตกรรมมีการวิจัยอย่างเป็นทางการโอ้โหเราแทบจะต้องเชิดชูเลยนะต้องได้รางวัลต้องอะไรคำถามคือเฮ้ยไอการวิจัยแล้วสร้างนวัตกรรมนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติใช่ไห
ม
มันเป็นเรื่องที่แบบเป็นบางคนเท่านั้นนะที่ทำได
้
เป็นบาง SME เท่านั้นนะที่มีปัญญาในการ invest แล้วไม่ใช่ผู้ประกอบการทุกคนนะจะสามารถเป็นนวัตกรได้แต่ผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยจริงสามารถที่จะทำงานร่วมกับนวัตกรได
้
แต่ถ้ามันมี incentive ให้เขาอะทุกอย่างต้อง invest เองรับความเสี่ยงเองแล้วสุดท้ายก็อาจจะถูกอะไรอะก็ลบหายไปจากตลาดเพราะว่าทำการตลาดไม่ได้หรืออะไรไม่ได
้ขอพูดเรื่องนี้ก่อนเมื่อก่อนคุณโทมัสพูดเรื่องนี้บอกว่าเอ้ยคือประเทศเราเนี่ยนะเราเหมือนกับสมมุติว่าคุณอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อ่ะมึงต้องเลือกคณะนี
้
เราก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นไปทำไมจะเป็นไป
สุดตรงไป
ซึ่งมันทำให้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมผมเนี่ยทำงานกับหน่วยงานวิจัยเยอะแล้วผมก็คุยประเด็นนี้เขาตลอดมันมีงานวิจัยเยอะมากนะในประเทศไทยอ่ะที่เรียกว่างานวิจัยขึ้นหิ้งอ่ะ
เ
ทียบ
วิจัยเสร็จปุ๊บ
เทียบ
ก็ใส่
ก็ซึ่งมันยิ่งเสียทรัพยากรไปใหญ่เลยนะ
น่าเสียดาย
เขาจะมีน้อยแล้วยังมีวิจัยขึ้นทิ้งอีกซึ่งไม่ใช่ความผิดของนักวิจัยนะครับมันเป็นโครงสร้างอันบิดเบี้ยวของเรื่องนี
้
ซึ่งผมว่าต้องปรับนะเพราะไม่งั้นเนี่ยงานวิจัยก็น้อยแถมมา commercialize ไม่ได้อีก
ใช่
มันเป็น mindset ของนักลงทุนดังหนึ่งซึ่งมันมีแน่ๆคือเอาเรื่องมาทำแล้ว return คืออะไร
ใช่
แต่กี่ปีคืนทุนบ้างกำไรเท่าไรอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยเปิดกว้างกับการลองแล้วเพื่อให้ได้ผล
ลองไปดูในอุทยานวิทยาศาสตร์นะฮะโอ้โหงานวิจัยดีๆเยอะมากนักวิจัยเก่งๆก็เยอะมากนะแต่ปัญหามันคืออะไรอ
่
ะ
ปัญหาผมว่าอย่างนี้เราไม่มีพื้นที่ที่ทำให้พาร์ทบิสเนสกับพาร์ทเนี้ย เขาเจอกันตลอดเวลาคืองานวิจัยบางทีมันไม่ใช่แบบวิจัยเสร็จแล้วเอ้ยเราไปซื้อโปรเจกต์นี้มาทำมันไม่ใช่อ่ะคือบางทีต้องเริ่มต้องด้วยกันตั้งแต่ต้นมันต้องมีการโคออร์ดิเนตกันตั้งแต่ต้นมันต้องมีการคุยกันในภาษาเดียวกันตั้งแต่ต้นบางอย่างที่คืออ่ะนักลงทุนก็ต้องยอมรับความเสี่ยงบางอย่างบ้างนักวิจัยเองก็ต้องอาจจะต้องยอมปรับบ้างว่าเฮ้ยจะอินดี้มากก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมสมมติเราผมตัวอย่างนะไม่ใช่ทุกคนอินดี้แต่ว่าบางอย่างมันก็ต้องคือไม่ใช่ว่าแบบเออฉันอยากทำเรื่องเนี้ยคือมันไม่ได้ไงมันต้องดูด้วยว่าเรื่องนี้มันเป็นที่ต้องการหรือเปล่า
ต้องดูดีมานด้วย
ต้องดูดีมานด้วยซึ่งถามว่างานวิจัยคือของเราเนี่ยถ้าเราเคยไปคุยนะผมเคยไปคุยหน่วยงานวิจัยเยอะแล้วผมก็สนิทหลายที่เลยคือเขาก็จะเป็นแบบนักวิทยาศาสตร์มากๆไง
เก็บตัวไม่ขายของไม่อะไรเงี้ย
ใช่
คือพรีเซนต์ก็ในมุมนักวิชาการแหละ
เล่นนักลงทุนมันก็จะแบบคิดแต่ใน ROI คืออะไร
เรื่องนี้ต้องผมต้องเราให้ขออนุญาตคอมเมนต์อย่างระมัดระวังคือถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหดีเทลมัน
เยอะ
มันเยอะมากคืองานของนักวิจัยเองเนี่ยพูดตรงๆว่าอินเซนทีฟของนักวิจัยเองเนี่ยน้อยมากนะน้อยมากจนทำให้เขาก็คืออาจจะต้องกลับไปสู่เรื่องของการทำงานวิจัยมาเพื่ออาจจะใช้ในการสร้างยกระดับวิทยาฐานะหรือต่างๆคือเป็นสจ.เป็นศาสตราจารย์เป็นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราสามารถสร้างอินเซนทีฟบางอย่างหรือประเทศเราอ่ะแล้วเราประเทศเป็นประเทศขนาดเล็กอ่ะเป็นไปได้ไหมว่าที่หน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยจะสร้างอินเซนทีฟที่มันทำให้งานนวัตกรรมเนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองได้จริงๆแล้วก็มีเอาทุกภาคส่วนมาเกี่ยวได้ไหมหน่วยธนาคารการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆทางลัดต่างๆที่มันปัจจุบันนี้มีไม่มีนะมี NIA มี DEPA ที่เข้าไปช่วยถูกไหมครับแต่ว่าเราเห็นงานวิจัยที่ออกมา commercialize แล้วเป็นสเกลในระดับที่มันสร้าง impact กับสังคมน้อยมากจริงๆนะ
ผมพูดแบบนี้ได้ไห
ม
งานวิจัยที่จะออกมาเป็น commercialize ได้เนี่ยเท่าที่เห็นในโลกเนี่ยไม่เคยได้รับเงินทุนจากภาครัฐต้องเป็นเอกชนเข้าไปหนุนเพราะเงินมากพ
อ
ต้องเป็นอย่างจริงๆไปดูอย่างอะไรมูลนิธิที่เราได้ยินทุกคนที่เราได้ยินข่าวอ
่
ะเอกชนเนี่ยเอาเงินเข้าไปอัดเพราะภาครัฐเข้าใจว่ารัฐเขามีเงินจำกัดเขาต้องเอาเงินไปทำเรื่องอื่น
สำหรับผมนะที่ผมอยากจะพูดต่อเพราะว่ารากเหง้าออกมาเลยคือการศึกษาก่อนเลยคือคุณจะสร้างคนแบบไหนขึ้นมาคุณสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่อยากจะทำงานวิทยาศาสตร์ที่มันอาจจะขออภัยนะเดี๋ยวจะแบบเหมือนกับไปวิจารณ์นักวิทยาศาสตร์บ้านเรานักวิทยาศาสตร์บ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่าระดับสมองสติปัญญาของบุคลากรบ้านเราเก่งแบบเก่งจริงๆเก่งแบบสามารถที่จะไปแข่งทั่วโลกได้หมดเลยอ่ะแต่ว่าระบบการศึกษาของเราอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเอื้อให้คนเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วอยากจะไปทำตามฝันบางอย่างที่เขาอยากจะสร้างอิมแพคสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงเนี่ยระบบการศึกษาเราอ่ะบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันตีกรอบแบบชัดเจนมากเป็นวิทยาศาสตร์นะต้องเดินสเต็ปอย่างนี้1 2 3 4 5
ก่อนเราจะมาคุยกันเรื่องว่าแผนของ SME เนี่ยควรจะไปต่อไงครั้งเนี้ยเพราะว่าวิกฤตครั้งนี้มันใหญ่มากแล้วมันเขย่าโครงสร้างทั้งโลกเลยนะฮะ
ครับ
คือที่ยืนของเราอ่ะก็กำลังจะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะผมก็เลยอยากจะเอาเคสของสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราซึ่งจริงๆผมต้องบอกเลยว่าคุณอนุพงศ์เนี่ยเป็นคนที่ผมฟังคุณหนุนพงษ์สัมภาษณ์หลายรอบนะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณหนุนพงษ์ให้สัมภาษณ์เกี่ยวเรื่อง corporate culture เนี่ยผมมาทำจริงๆเลยนะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่เรื่องน้ำจืดน้ำเค็มปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มผมจำได้เลยเนี่ยเจ๋งมากเพราะฉะนั้น AP เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่9เดือนแรกเลยนะครับกำไรนะกำไร 3,200 ล้านแล้วก็กำไรเยอะกว่ากำไรทั้งปีของปี2562นะซึ่งน่าแปลกใจมากสำหรับบริษัทอสังหาเพราะอสังหาปีนี้ใครๆก็รู้กันอยู่ว่า
เละ
ใช่ไหมแต่ AP เนี่ยกำไรแค่9เดือนแรกเนี่ยก็สูงกว่าปีที่แล้วทั้งปีนะฮะคำถามก็คือว่า mindset เนี่ยของคุณอนุพงศ์เนี่ยทำให้ AP มาถึงตรงนี้ได้ยังไงคือตอนนี้ AP เนี่ยต้องบอกว่าเปลี่ยนคือแบบแรกเนี่ยเปลี่ยนคือช่วงก่อนนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงตลาดอสังหาเนี่ยฮอตที่สุดคือคอนโดใช่ไหมแต่คอนโดเนี่ยมันมีสัญญาณมา
พักแล้ว
คือเรียกว่าแบบเฮ้ยสัญญาณมา
เริ่ม
แล้วคนเริ่มแล้วเฮ้ยซื้อแต่ AP เขาเห็นแล้วครับว่ามันไม่ได้เขาก็เลยสวิชมาเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮ
ม
39โครงการมูลค่าแบบ 40,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้พูดง่ายคือรอดนะครับผมคิดว่า mindset นี้เนี่ยเราสามารถเอาไปคิดได้ว่าจริงๆเนี่ยมันต้องเปลี่ยนกระบวนการการทำงานคืออย่าง AP เนี่ยจริงๆเขาเก่งคอนโดมากนะก่อนหน้านี้นะคอนโด AP เยอะมากนะแต่เขาต้องสวิชปุ๊บเพื่อรักษาทุกอย่างเพราะเนี่ยคุณอนุพงศ์บอกว่าเวลาก็จำกัดเงินสดก็มีจำกัดบริษัทใหญ่ๆอย่าง AP เองเนี่ยใหญ่ก็จริงเข้าถึงเงินกู้ได้เยอะก็จริงแต่เขาใช้เงินเยอะมากนะเขาใช้เงินเยอะมากนะพวกนี้เนี่ยคือเงินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที
่
very very cash heavy ใช่ไหมนะยกตัวอย่างเนี่ยก็ สิ่งหนึ่งที่คุณอนุพงศ์บอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องการปรับโมเดลธุรกิจอันนี้คือการปรับเชิงธุรกิจแต่สื่อสารเรื่องนี้กับพนักงานยังไงสำคัญมากเหมือนที่คุณโทมัสบอกไง
ผมเนี่ยเป็นลูกค้า AP ผมบอกให้แล้วตอนวิกฤตอ่ะผมลงทุนคอนโด AP ไว้ 6-7 ห้องอ่ะเออแล้วทีมงานเขาต้องชมจริงๆนะอันนี้แบบไม่ใช่ว่าเขาเป็นสปอนเซอร์นะทีมงานเขาเนี่ย approach มาหาผมแล้วบอกว่า6ห้องเนี่ยของคุณโทมัสเนี่ยเดี๋ยวเราจะช่วยรวบให้เหลือ2ห้องพอแล้วค่าเงินดาวต่างๆที่ลงไป6ห้องเดี๋ยวรวบให้เหลือ2ห้องแล้วจัดการเร็วมากประสานงานนู่นนี่นั่นปุ๊บปั๊บเสร็จเร็วมากคือมันเอาช้อยซี่เอามาเสนอให้เรารู้สึกว่าเราวิน
อ
่ะเออแล้วผมว่าที่ประทับใจคือทีมงานเร็วจริงทำงานเร็วมากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จเร็วมาก
เนี่ยซึ่งอันเนี้ยคุณอนุพงศ์ก็บอกไว้เลยบอกว่าสำคัญมากคือ1ต้องให้ความมั่นใจก่อนว่าเราจะรอดผมว่านี่สำคัญมากนะต่อมาจากปาก CEO เนี่ยสำคัญมากนะคือถ้าเกิดไม่บอกไม่พูดไม่ได้คือไม่พูดให้พนักงานจะไปคิดเอาเองใช่ว่าจะเจ๊งหรือเปล่าเราต้องยอมรับนะว่าเมื่อ6เดือนที่แล้วเนี่ย
ตอนที่เขาออกมาเข้าห้องนี่ผมยังดูเลย
คือเขาพูดแล้วเขาบอกเราจะรอด
อ
ันดับแรก1เราจะรอด2เราปากเราจะรอดนะแต่ว่าเราต้องปรับไม่ใช่ว่าอยู่เฉยจะรอดได้ใช่ไหมต้องปรับต้องประเมินว่าตอนนี้วิกฤตเป็นยังไงโจทย์ใหม่ของเราเป็นยังไงลูกค้าเป็นยังไงไปหาคุณโทมัสแบบนี้เป็นยังไงนะครับวิ่งกันไปหาลูกค้าอะไรฝืนรู้ว่ามันไปต่อไม่ได้อาจจะเคยสำเร็จในอดีตก็อย่าไปทำต
่อ
และอย่างนั้นผมชอบมากทุกอย่างที่ทำโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตแบบนี้ต้องสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจจริง
ๆ
อย่าไปนั่งประชุมกัน 3-4 คนแล้วก็แบบเอาเงี้ยเพราะว่าตอนนี้คนเนี่ยต้องการคำอธิบายนะคนต้องการบอกว่าคุณทำแบบนี้เพราะอะไร why อ่ะ why do this สำคัญมากนะฮะอันนี้เป็นประสบการณ์นะฮะคุณอนุพงศ์พูดไว้ว่าไม่ว่าตอนจบของเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะพยุงองค์กรให้เดินต่อไปได้คือกรอบความคิดของผู้นำและพนักงานด้วยนะครับวิกฤตเกิดเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้เจ๊งแหงนะเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องชัดเจนสื่อสารชัดเจนแล้วก็อาจจะต้องปรับอีกเพราะยังไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี
้
นะฮะ
เรื่องนี้ SME เอาไปใช้ได
้นี่
แหละต้องเป็นบริษัทใหญ่เลย
ใช่เลยนี่คือ SME ไปใช้ได
้ไม่อย่างคุณพงศ์ก็บอกว่า
แม้คนผมชอบแกมาก
คุณพงศ์นั่นเป็น CEO ตัวอย่างนะคือจำได้ปีแรกที่งาน Creative Talk แกเป็นนั่งโค้ชอยู่ข้างนอกอ่ะ
ใช่
คือ
นั่งติดกับผมก็งงใครคนที่คนนี้ใครหน้าคุณคือต้องอธิบายภาพนี้ก่อนมันเป็นโต๊ะเล็กๆที่แบบ
มีบูธอ่ะเหมือน
บูธเป็นบูธนะครับ
บูธคุณเป็นสมัครงานอ่ะเอออย่างนั้น
คือผมก็เราบริษัทเล็กๆใช่ไหมแล้วก็เป็นโค้ชอย่างเราช่วยคุณเก่งทำงานแต่คุณอนุพงศ์ CEO AP นั่งตรงข้างผมอ่ะไม่รู้เลยมันมีที่กั้นไงไม่รู้เลย
แล้วใครแล้วใครเป็นแขกผู้ลงมาเข้าไปหาแกได้เลยนะ
ใช่คือคุณเป็นแขก
ที่
เด
ิน
เข้าไปหาแล้วก็ไปถามคุณอนุพงศ์ก็จะโค้ชน่ารักมาก
ก็เล
ยแกเป็นคนที่น่ารักมากนะฮะก็เป็นไอเดียที่ผมว่าเราจะมาชวนคุยต่อนิดหนึ่งว่าแล้ว SME ไทยเอางี้ปีหน้าแล้วกันผมชอบจำปีผิดปี64ใช่ไหม
64
ปีหน้าได้64
ปี63เหมือนผ่านไปแบบ
แบบเหมือนไม่มีอะไรเหมือนแบบได้หลับหลับแล้วตื่นเลย
น่วมอ่ะน่วม
เลยน่วม
เอาไงดีปี64best case scenario ของปี64ก็คือ
วัคซีนมากลางปี
ท่องเที่ยวมา
ฉีดเสร็จก็โอ้ยท่องเที่ยวยังไม่มาม
าปลายปีหน้าไง
เพราะฉีดเสร็จอ่ะก็อย่างเร็วสุดนะก็ปลายปี
ท่องเที่ยวในประเทศก่อนอ่ะ
ท่องเที่ยวประเทศ
เหมือนที่ AOT เขาวางไว
้ก็ยังคงต้องท่องเที่ยวในประเทศต่อไป
นักท่องเที่ยว40ล้านคนปีหน้าแต่เป็นนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก
นักท่องเที่ยว40โอ้โหเยอะมากเลยนะ
เยอะมาก
ก็คือคนที่ออกไปได้
คือแทบว่าทุกคนต้องเที่ยวหมดเลย
นั่นแต่ต่างประเทศด้วยนะอันนี้รวมต่างประเทศด้วย
นี่นับเป็นทริปเปล่า40ล้านทริป
เที่ยวนี่4แสนทริปถ้าผมจำไม่ผิด4แสนทริป
คือต้องบอกว่าเงินที่มันไม่ได้ออกไปนอกประเทศมันอยู่นี้แหละมันก็อันวนไปวนมาอย่างนี
้
สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยนะถ้าจะให้ช่วยกันได้คือเมื่อกี้เราพูดเลยใช่ไหมเพิ่มวันหยุดรัฐบาลต้องเพิ่มวันหยุดไม่มีทางเลือกเลยครับต้องเพิ่มวันหยุดคือให้คนออกไปเที่ยวคือนี่คือการมองภาพรวมนะเพื่อให้ภาพรวมมันไปต่อได้
คือเราต้องยอมรับจริงๆว่าจะขับเคลื่อน SME ได้คนต้องเคลื่อนที่ได้ก่อน
ใช่
ตอนนี้ถ้าคนเคลื่อนที่ไม่ได้ SME ไม่มีทางรอดเลยเพราะว่าเราไม่มีอย่างอื่นเลยอย่างจีนยังมีดิจิตอล
ใช่
เราไม่มีอย่างอื่นเลยอ่ะถ้าคนออกจากบ้านไม่ได้นี่คือจบข่าวจริงๆ
จบข่าว
ไม่ว่าจะคุณจะเป็นภาคผลิตภาคบริการภาคอะไรไม่มีโอกาสเลย
แต่ผมว่าหลายอย่างที่ทำอยู่อินเซนทีฟพวกนี้ก็ดีนะเขาผมว่าก็ต้องทดลองทำกันต่อไปคือตอนนี้มันไม่เหลือใครแล้วที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้นอกจากรัฐบาลจริงๆในวิกฤตครั้งนี
้ผมอยากจะพูดเพิ่มเติมเลยปีหน้าพูดตรงๆอ่ะรัฐบาลแต่เป็นท่านเดิมมาแล้วต้องเก่ง
ใช่ต้องเก่ง
ต้องเก่งเท่านั้นอ่ะ ต้องเก่งเท่านั้นแล้วใช้ท่าเดิมไม่ได้นะ
ใช
่เรื่องความมั่นคงเนี่ยผมเข้าใจว่าสำคัญแต่เรื่องความมั่นคงไม่ใช่ประเด็นหลักที่แบบจะแบบมันคงมั่นคงอย่างเดียวเน
ี่
ย
ไม่ใช่ priority ตอนนี้
ใช่มั่นคงท้องหิวอ่ะ
สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราลองไปดูทุกประเทศเนี่ยถ้าใช้ท่าเดิมเนี่ยครั้งที่2มันจะไม่เวิร์คเท่าครั้งแรก
เห็น
ป่ะมันต้องมีมุกใหม่ต้องมีมุกใหม
่
ต้องแบบต้องคิดใหม่แล้วที่สำคัญที่สุดคือต้องไปถูกกลุ่มด้วยต้องทาร์เก็ตอย่างในกรณีที่ควรจะกลับมาพิจารณาจริงก็คือนี่แหละซอฟต์โลนเนี่ย
ม
ันนี่มันผ่านซอฟต์โลนนี่เป็นมาตรการชุดที่1เลยนะฮะของโควิดนะยังใช้ไม่หมดเลยเนี่ยนะไม่ดีแน่เพราะผมคิดว่ามีคนต้องการกู้เงินเยอะเราอาจจะต้องพูดคุยถึงว่าทำยังไงถึงจะปรับกฎคือโจทย์แค่นี
้
ทำยังไง SME ถึงจะเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น
อ
ันนี้
คือเราพูดตรงๆนะเรารู้ก็รู้เลยว่าผมมีโอกาสคุยกับแบงค์อ่ะขออนุญาตไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะคือแบงค์เองก็บอกว่าการปล่อยกู้อ่ะก็ต้องไปให้กู้กับคนที่เขามีโอกาสจะรอดก่อนแต่คำถามเนี่ยผมว่าโอ้โหแบบโคตรท้าทายนะด้านสัญญาแบบจริยธรรมและความคิดเลยนะโรงแรมอะไรที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวอ่ะดูจะไม่รอดอ่ะเรื่องไงไม่ให้เขากู
้
มันก็ไม่รอดแน่ๆดิ
คือมันมีสองวิธีคิดวิธีคิดนึงบอกว่าถ้าให้กู้ยังไงก็ตายอยู่ดีเอาเงินไปให้คนที่รอดดีกว่าแต่มันก็มีอยู่ที่ที่บอกว่าเฮ้ยไม่แน่นะเพราะว่าวิกฤตครั้งนี้วิกฤตทุกวิกฤตอ่ะมันเดี๋ยวมันก็จะกลับมาใช่ไห
ม
ถ้าเกิดว่าเราถูกคือถ้าเขาแต่ตัวเขาเองก็ต้องปรับตัวด้วยนะถ้าเขาสามารถกู้เสร็จแล้วสามารถปรับโมเดลธุรกิจของเขาได
้
เขาก็อาจจะอยู่รอดรอรับการกลับมาถึงของ
รอบใหม
่ของรอบใหม่นี
้
ได
้แต่คำถามคือประเด็นเป็นอย่างนี้นะเซกเตอร์ที่ไม่รอดกับเซกเตอร์ที่รอดเนี่ยมันไม่ใช่อยู่คนละจักรวาลนะมันอยู่จักรวาลเดียวกันนะ
ถูกมันถึงกันแน
่ๆถูกไหมไอคนที่ซื้อสินค้าของคนที่รอดเนี่ยก็จะอยู่ใน
กลุ่มคนที่ไม่รอดนี่แหละ
ที่ไม่รอดเหมือนกันนะคนที่ทำร้านอาหารก่อนจะซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหมือนกัน
อ
่ะใช่ป่ะ
เพราะฉะนั้นมันจะผูกเกี่ยวโยง
มันก็เกี่ยวโยงกันไปหมดถูกไหมฮะ
คือแต่อะไรที่เงินยังไม่เข้ามาเท่าเดิมอ่ะเงินที่มันหายไปอ่ะจากการท่องเที่ยว300,000กว่าล้านมั้งนั่นแหละนั่นคือไซส์เศรษฐกิจเราที่มันเล็กลงไง
คือผมว่ารัฐบาลกู้ไม่ผิดนะผมเห็น
ว่าร
ัฐบาลโดนวิจารณ์เยอะเรื่องกู
้
ส่วนตัวผมว่าไม่ผิดกู้แต่ว่าส่งต่อไปให้มันถูกที่อ่ะ
ใช
่แล้วก็ให้เร็วสปีดด้วยนะสปีดและความแม่นยำต้องมาพร้อมกันคุณจะเอาสปีดอย่างเดียวไม่แม่นยำก็ไม่ได้เช่นแบบไปซื้ออะไรที่ไม่ควรซื้ออ่ะรถถงรถถังอะไรพวกนี้นะแล้วสปีดก็ต้องเร็วด้วยไปให้ถึง SME จริงๆแล้วไปให้มันทั่วถึงไม่ใช่บอกว่าได้อันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยสุดท้ายผมก็พันกันไปหมดอ่ะ
แต่ในฝั่ง SME ก็ต้องยอมว่า SME เองก็ต้องปรับวิธีการทำงานเหมือนกันนะคุณจะบอกว่าคุณจะเอาเงินกู้มาเพื่อมาทำแบบเดิ
ม
มันก็จะ
ไม่ได้
ถ้าเดิมไม่ได้เหมือนรัฐบาลแหละรัฐบาลก็ต้องมีมุกใหม
่มุกใหม่
ตัว SME คุณต้องมีมุกใหม่เหมือนกันเนี่ย
แต่ผมเชื่อว่า SME บ้านเราเป็นกลุ่มคนที่ไม่เคยอยู่เฉยอยู่แล้วเขาปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าปรับมากปรับน้อยปรับแล้วเอ้ยมันถูกใจเรามากน้อยแค่ไหน
ปรับแล้วมันเข้ากับ
มันมีเคสที่เราเคยสัมภาษณ์อ่ะคุณต่อเพนกวินใช่ไห
ม
ไหมคุณต่อเพนกวินนี่ก็โอ้โห
นี่ตลกปรับแหลกลาน
แล้วปรับส่งหม้อชาบู
หม้ออะไรของแกหม้อผมนี่แหละหม้อไอเดเทค
ใช่แล้วก็เป็นหนึ่งก็เป็นตัวอย่าง
คือ SME สำหรับผมเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตด้วยนะ
ใช
่มันไม่ใช่ธุรกิจคืออย่ามองว่าเขาทำธุรกิจอย่างเดียวนี่เรากำลังพูดถึงวิถีชีวิตของเขาเขาตื่นมาเปิดร้านขายของเก็บเงินส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จไปเย็นไปรับลูกกลับมานี่คือวิถีชีวิตของเขา
ใช่
ไอการที่จะบอกว่าไม่ให้เขาเดินต่อเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอ้โหไปบิดวิถีชีวิตของเขาเลยนะ
แล้วมันจะกลายเป็นปัญหาสังคมต่อไป
ถูกต้องครับใช่ครับกำลังจะพูดประเด็นนี้ว่าปัญหาธุรกิจครั้งนี้ถ้าโดน SME จะกลายเป็นปัญหาสังคมแน่นอนมันไม่เหมือนการล้มของสถาบันการเงิน
ใช่ใช
่ไม่เหมือนนะ
อ
ันนั้นมันเป็นปัญหาทางการเงินที่สามารถแก้ได้แล้วก็จบแล้วก
็
กลับมาเหมือนกับรื้อหน้ากระดานกันใหม่ได้แต่วิกฤต SME ไม่เป็นแบบนั้นผมว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยรุนแรงด้วยเหตุผลนี้ด้วยถ้าเทียบไซซิ่งของสมมุติว่าเราบอกว่าความเสียหาย1ล้านล้านบาทสมมุตินะเวลาเกิดความเสียหาย1ล้านบาทกับคอร์เปอเรทใหญ่กับเกิดกับ SME เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะ
โอ้โหจำนวนแค่จำนวนหัวก
็ไม่
จำนวนครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเนี่ย
ก็
ต่างมากแล้ว
คนละเรื่องจริงคือผมคิดว่าเรื่องเนี่ยขอพูดนิดนึงมันจะกลับเข้ามาสู่เรื่องของความเหลื่อมล้ำคือบริษัทใหญ่เขาทำธุรกิจเขาไปเขาไม่ทำอะไรผิดนะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ชอบไม่ใช่คือผมคิดว่าบริษัทใหญ่เขาก็ทำธุรกิจของเขาไปก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันไม่ใช่ความเหลื่อมล้ำแบบ คนนั้นจนคนนั้นรวยอย่างเดียวนะครับมันคือความหลงในด้านโอกาสเราเคยคุยกันถูกไหม
วันนี้เราเรื่องที่คุยกันบ่อยมาก
แล้วก็ความหลงในด้านโอกาสเนี่ยในกรณีของการทำธุรกิจเนี่ยก็คือโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนในระดับหนึ่งเลยนะโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆของภาครัฐที่มีการเตรียมไว้ให้นะฮะผมไม่อยากจะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าบริษัทที่เป็น SME ทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าคอร์ปอเรทใหญ่ๆเขากู้เงินกันดอกเบี้ยเท่าไหร่คุณจะตกใจมาก
ต่างกัน 3-4-5 เท่าอ่ะ
คุณจะตกใจแบบชนิดที่แบบฮะนี่ดอกเบี้ยเงินฝากหรือเปล่าจริง
ๆ
คือแล้วไม่ใช่แค่นั้นยิ่งบริษัทคุณคือบริษัทขนาดใหญ่ครับเขามีทางเลือกเยอะมาก
ใช่
เขามี
เครื่องมือเพียบ
เครื่องมือเพียบเออเขามีโอ้โหวิธีการกระบวนการมากมายไก่กองที่สามารถที่จะ
แต่ไม่อยากจะเอาแบงก์เอามาให้นะ
แบงก์ก็ใช่คือแบงก์ก็ต้องทำธุรกิจให้กู้เงินแต่เขาก็ต้องคือในขณะเดียวกันผมก็เข้าใจเขาก็ต้องลดความเสี่ยงแต่นี่แหละบางทีมันสร้างโครงสร้างพวกนี้มันไปกดทับเรื่องความเหลื่อมล้ำคนที่อยากได้เงินสุดๆไม่ได้
ใช่
ในขณะที่คนที่แบบไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วเนี่ยนะ
ได้แล้วได้อีก
ก็แบบช่วยเอาไปหน่อยช่วยหน่อยแค่
ไม่ไม่คิดเนี่ยผมว่า SME ต้องพยายามให้รอดให้เยอะที่สุดเพราะว่า SME เนี่ยมันจะไม่เหมือนคนทำงานองค์กรใหญ่ๆเนาะพังไปปั๊บตกงานมันมีโอกาสหางานกลับมาเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่เนี่ยมันไม่ยากเท่า SME ที่ปิดธุรกิจไปเนี่ยมันเริ่มใหม่เนี่ยมันโอ้โหมันยากมากอ่ะ
นี่ไงคือตั้งแต่ตอนเริ่มแล้วอ่ะการช่วยเหลือของภาครัฐเนี่ยควรจะโฟกัสไปในการทำให้ธุรกิจไม่ปิดเพราะการที่ธุรกิจปิดไปแล้วเนี่ย
คงกลับมายากมาก
มันเป็นสกาฮะเขาเรียกว่าเป็นสการ์ริงเอฟเฟกต์นะมันเป็นแผลเป็นไปแล้วคือคุณโอกาสที่คุณจะฟื้นกลับขึ้นมาเนี่ยมันแทบจะไม่ได้แล้วล่ะ
เพราะฉะนั้นมุมผมนะผมว่ากู้อ่ะไม่ผิดกู้แล้วปล่อยให้เร็วปล่อยให้แม่นยำเสร็จแล้วพยุงให้ทุกคนรอดผ่านช่วงเวลารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวซูนวัคซีนต้องมา
ใช่
แล้วเพราะว่าซีนกลับมาเราจะรู้อยู่ว่ามนุษย์เราอ่ะเราต้องกลับไปใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วการซื้อการขายการจับจ่ายใช้สอยการเดินทางการเที่ยวต้องกลับมางั้นช่วงเวลาแบบนี้ผมว่าต้องช่วยแบบช่วยไม่เลือกหน้าต้องช่วยเยอะสุดที่จะเยอะได้
เพราะตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติไง
ไม่ปกติมากๆ
เราจะใช้วิธีปกติมาแก้ไม่ได้
ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าช่วยเต็มที่ที่สุดช่วยไม่เลือกหน้านะเดี๋ยว SME มีความสามารถในการกลับตัวของตัวเองเข้ามาได้เอง
ถูกต้อง
เขาอาจจะช็อกไปแบบ6เดือนอ่ะมันต้องเกิดอยู่แล้วคนที่ทำธุรกิจที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือออนไลน์ได้เลยอย่างเงี้ยดีๆจะบอกให้เขาแบบต้องออนไลน์เลยอย่างเงี้ยออนไลน์คือทางรอดอะไรก็แบบเอาแล้วธุรกิจแบบบางทีไม่เกี่ยวออนไลน์เลยจะให้รอดยังไงอะ
เอาแค่คุณทำร้านอาหารเนี่ยคุณป้าหน้าซอยเนี่ยนะจะให้อยู่แกอยู่ดีขึ้นไปดีลิฟต์ไม่ง่ายนะครับ
ไม่ง่าย
ไม่ง่ายนะครับคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไอ้แบบปุ๊บดีไม่ง่ายไม่ง่าย
แล้วหลายธุรกิจก็ไม่สามารถออนไลน์ได้อายุตัวอย่างหนึ่งอาชีพของบ้านเราร้านนวดแผนไทยร้านนวดแผนโบราณร้านคลินิกหมออะไรพวกนี้มันออนไลน์ไม่ได้ไง
อ
ย่างนี้คุณก็ได้แค่ทำนัดกับสั่งยาแต่การรักษาการมาดูแลซึ่งโอเคคุณไปทำกายภาพบำบัดบ้างอะไรอย่างนี้ต่างๆพวกนี้นะคุณต้องตัวคนอ่ะตัวคนไปทั้งนั้นอ่ะ
เพราะฉะนั้นบางทีอ่ะ6เดือน7เดือนเห็นเขาไม่ปรับตัวมันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีปัญญาเดี๋ยวมันต้องให้เวลาคิดหน่อยเขาทำเรื่องนี้มาเป็น10ปีอ่ะอยู่ดีแบบเกิด
เปลี่ยน
เรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยต้องปรับตัวเดี๋ยวนี้เลยคนเรามันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ทุกคนจะสามารถปรับให้ตัวเองรอดได้
แล้วเราไม่ใช่การไปออนไลน์ไม่ใช่คำตอบทุกอย่าง
ถูกต้อง
การไปออนไลน์ไม่ใช่คำตอบ
ออนไลน์มันเป็นแค่เครื่องมือนึงเท่านั้นเองที่พาคุณไปหาตลาดได้ง่ายขึ้น
บางคนก็อาจจะเหมาะที่ไปพักจริงๆอันนี้ไม่เป็นไรนะกลับต่างจังหวัดไปก่อนไม่ผิดก็แม่เบอร์เขาขาดของชีพอะไรมันก็ถูกกว่าแล้วเราเนี้ยบางคนก็เหมาะที่จะ pivot ธุรกิจปรับโมเดลธุรกิจจริงๆบางคนก็เหมาะที่จะเฮ้ยไปต่อเว้ยไปออนไลน์ได้ไปอะไรได้แต่เราการช่วยเหลือเนี่ยครับต้องช่วยทุกกลุ่มไม่เลือกหน้าให้รอดให้หมดเพราะสุดท้ายเนี่ยปีหนึ่งสองปีผ่านไปวัคซีนกลับมาทุกอย่างกลับมาได้เหมือนเดิมเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่จะต้องกลับเข้ามาสู่ตลาดแรงงานกลับเข้าสู่ธุรกิจเหมือนเดิมเนี่ยพอเขาเลิกไปแล้วมันกลับยากมาก
สกิลมันหายไปแล้วด้วยนะ
เพื่อก็คือพูดง่ายๆคือทำให้เกิดแผลเป็นน้อยที่สุดอย่าให้เกิดแผลเป็นในธุรกิจเยอะมากนะ
ครับ
นะซึ่งผมว่าครั้งนี้เนี่ยถ้าคือแผลเป็นทางธุรกิจไอ้คำว่า scarring effect เนี่ยเวลาอยู่ปุ๊บเนี่ยมันยาว
ฝังใจตลอด
ใช่
นะฮะ
มันจะแยงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากเห็นมากๆด้วยนะครับก็อย่างคุณอนุพงศ์นะครับคือองค์กรใหญ่ๆอ่ะออกมาช่วยคือช่วยเนี่ยอย่างของคุณอนุพงศ์เนี่ยแน่นอนอย่างที่หนึ่งช่วยลูกค้าก่อนใช่ไหมฮะให้ให้สามารถที่จะเดินต่อไปพร้อมกับบริษัทได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามอย่างที่สองช่วยสังค
ม
ช่วยสังคมได้ไหมผมว่ามีเงินเท่าไหร่เอามาถมใส่สังคมอันนี้แล้วแต่นะ แล้วแต่ว่าแล้วแต่ความ
นโยบาย
ความสามารถของแต่ละท่านอย่างคุณธพงศ์นี่ออกมาแล้วก็ให้อินสปิเรชันกับสังคมอย่างนี้ก็ถือว่าช่วย
ใช่ใช่เขามีวิธีการช่วยมีหลายแบบมากไม่ใช่การเอาเงินมาบริจาค
ไม่จำเป็นจะต้องใช้ท่าเดียวกัน
บางทีเนี่ยการได้อินสปิเรชันแบบนี้มีค่ามาก
มีค่ามากบางครั้งมันนอนแล้วมันโอ้โห
ไม่ออก
มันไม่ได้อะ
พิ้งปุ๊บมันไปต่อได้เลยนะ
อย่างเมื่อวานเนี่ยผมมีโอกาสไปคุยกับคุณจูนจริพรจรุกรสกุลCEO ของWHA ผมก็ถามโอ้นี่แบบตอนเริ่มมาแล้วเวลาช่วงที่วิกฤตมีปัญหาเนี่ยทำยังไงเขาบอกว่าโอ้วิกฤตเนี่ยมันพี่เนี่ยทุกวันเนี้ยคุณจูนก็แทนตัวเองว่าพี่ใช่ไหมทุกวันเนี้ยคืออยากจะออกมาเพื่อจะสร้างอินสปิเรชันให้คนนะเวลาที่มันเจอวิกฤตอ่ะมันยังสามารถลุกขึ้นมาทำอะไรต่อได้คือไอ้การลุกขึ้นมาทำอะไรต่อได้เนี่ยผมว่ามีคีย์เวิร์ด
ใช่
คือคนเรานะเสียอะไรเสียได้มีหนี้ได้เสียธุรกิจเสียอะไรเสียกำไรขาดทุนได้นะแต่ถ้าใจเสียนะยิ่งถ้าไป SME ใจเสียยากมาก
ใช่
มันจะเจอหน้าลูกน้องเงี้ยใจมันไม่ได้แล้วอ่ะคิดดูดิ
แล้วถ้าหัวหน้าใจเสียนะลูกน้องใจเสียอีก10เท่า
เหลือ
ถูกต้อง
อีก10เท่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่รัฐบาลตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวมันคือการสร้างใจ
ใช
่ให้ SME เค้ามีใจพอตัวหัวเค้ามีใจเนี่ยเค้าไปสร้างใจต่อให้ลูกน้องแล้วทุกคนมันจะลุกขึ้นมาช่วยกันทำได้หมด
ใช่
แต่ถ้าคุณไม่มีจุดประกายเข้าถึงทุนก็ลำบากกู้ก็ไม่ได้
ทุนก็ไม่ได้
ไม่มีใคร
ที่มาก็ไม่มา
ใจไม่มา SME ใจไม่มานะอย่างอื่นยากหมด
ถูกต้อง
ถูกไหมฮะเพราะ SME เนี่ย business model มันไม่เหมือนบริษัทใหญ
่ๆ
มีสัมปทานมีไอ้นั่น
อ
่ะบางทีใช่ไหมมันหมุนของมันได้อะตัว CEO ไปทำนู่นนี่นั่นได้ SME เนี่ย CEO นี่คือยืนหนึ่งเลยนะ
ใช
่CEO ไม่อยู่ CEO ไม่ทำเฮียไม่สั่ง
เ
ฮียไม่ลุยเนี่ย
ลูกน้องอึ้ง
ยังทำได้ไม่
ถ
ู
กถูกต้อง
ใช่ไหมฮะ
นะครับโอเคก็เอาใจช่วยนะเอาใจช่วย
เราก็ SME เหมือนกันผมก็ SME เหมือนกันฮะ
ถูกต้องแต่อย่างที่บอกครับคือผมคิดว่าปรับโมเดลธุรกิจด้วยสื่อสารก็สำคัญสำคัญมากๆคือการสื่อสารนะคืออย่าไปเขาเรียกว่าแอสซูมเอาเองว่าลูกน้องคุณจะเข้าใจนะ
ไม่มีทาง
เขาหลายคนจะทำแบบนี
้
เอ้ยต้องรู้ดิอะไรเงี้ยไม่รู้
อาจจะรู้คนละอย่าง
อาจจะรู้อีกเรื่องอาจจะรู้อีกเรื่องไปคนละ
ชีวิตตัวเขาเองเขาก็มีเรื่องให้รู้เยอะแล้วอ่ะ
ถูกเพราะฉะนั้นต้องอธิบายชัดเจนแล้วก็ในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้เนี่ยยิ่งต้
อง
ถามเลย
พี่เอาไง
เข้าใจตรงกันใช่ไหมอย่างนี้เลยนะมันต้องแบบเฮ้ยโอเคเพราะอะไรเพราะนี่แหละเรื่องพวกนี้เนี่ยจะเป็นพลังในการขับเคลื่อน
อ
ย่างที่คุณโทมัสบอกกำลังใจเนี่ยสำคัญที่สุดเลย
ที่สุดเลย
เพราะพอกำลังใจมันมีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆคิดหาทางออกเองได
้ถูกต้อง
แต่ถ้ากำลังใจไม่มีนะ
สมองตื้อหมด
สมองตื้อหมด
แต่ผมชอบที่มาพูดเมื่อกี้คือคนที่เป็นเขาประหยัดต้องออกแรงช่วยอย่างทุกอย่างที่ AP ที่จัดการเรื่องของโทมัสใช่ไหมจริงมันมีเพื่อนผมก็ทำหมู่บ้านจัดสรรขาย
คร
ับ ก็มีลูกบ้านใช่ไหมเขาเรียกลูกค้ามาซื้อเป็นลูกบ้านสิ่งที่เขาทำก็คือบ้านเขา60หลังทั้งโครงการเน
ี่
ยเขาเอาทั้ง60หลังเนี่ยคุยกับแบงค์เขาเป็นตัวแทนคุยนะก็คน60คนไปคุยไม่มีเสียงหรอกแต่อีตาคนเนี้ยเดินไปด้วยวงเงินทั้งโครงการเข้าไปคุยกับแบงค์ว่าไงช่วยแม่ก็พังทั้งโครงการ
อ่
ะในเงี้ยมันจะมีอิมแพคกว่า
เนี่ยเดินไปพร้อมกับลูกค้าใช่ไหม
ก็เนี่ยมันคือมันมีอิมแพคกว่าคือเจ้าอะไรนะเขาเรียกเจ้าของโครงการเดินไปเนี่ยด้วยวงเงินการขายบ้าน60หลังเนี่ยเดินคุยแบงค์ช่วยยังไงช่วยได้ไห
ม
เนี่ยถึงบอกมันเป็นคำถามว่ารัฐก็จะเข้ามาช่วยกับเอกชนร่วมมือกันได้ไหมได้ไอ้แบบนี้แหละรัฐก็มีคำสั่งให้ธนาคารกับโครงการเดี๋ยวนี้รู้จักให้ผ่อนชำระลดดอกเบี้ยอะไรว่าไปคนที่เป็นคอร์ปอเรทใหญ่อย่างเพื่อนผมต้องถือเป็นคอร์ปอเรทใหญ่เพราะเขาเป็นเจ้าของโครงการหรืออะไรเงี้ยก็เขาเป็นคือคำว่าใหญ่มันใหญ่คนละระดับได้เนี้ยคือทำงานแบบเป็นระบบอ่ะ
ครับ
มันก็จะดูง่ายขึ้นเพราะให้ผมคนเดียวเดินไปคุยคุณไปคุยหลังนึงคุณไปคุยหลังนึงมันไม่ได้หรอก
ผมว่าในวิกฤตนี้นะมีอย่างนึงที่เราทุกคนอาจจะได้เรียนรู้หลังจากนี้ไปคืออะไรวะคุณทำอะไรตอนนี้ไว้อ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ติดตัวคุณไปหลังจากน
ี้ใช่
คุณมีโอกาสช่วยคนและคุณช่วยจริง
ๆ
คุณมีโอกาสที่จะสื่อสารให้กับสังค
ม
แล้วคุณสื่อสารออกไปทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนี้ไปครับมันจะเป็นสิ่งที่ถูกเอามาพูดทีหลังนะว่าเหมือนตอนต้นยำกุ้งอ่ะ
ถูกต้อง
ใครที่ทำไม่ถูกตอนนั้นนะชื่อก็ติดแบบนั้นไปตลอดไปแต่ใครที่ทำดีชื่อก็อยู่กับคุณตลอดไปเหมือนกันผมว่าวิกฤตครั้งนี้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกัน
แน่นอนมันเป็นแบบนั้นแน่นอนเพราะว่าในอีก10 ปี 20 ปีต่อจากนี้จะต้องมีคนมาถามเราและเราเองก็ต้องเล่าคุณฟังว่าในวันที่วิกฤตโควิดเราทำอะไรกันอยู่นะครับขอฝากไว้นะแล้วก็ขอบคุณ AP Thailand มากๆเลยนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ท ที่ใจดีมากๆตอนนี้แล้วก็ขอบคุณข้อคิดดีๆจากคุณอนุพงษ์อัศวะพกินซีโอของ AB Thailand ด้วยนะครับ
ครับ
ขอบคุณและสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็ม